7 da mañá, 19 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela para falar agora dun problema que preocupa e moito, preocupa a país, se preocupa a sociedade en xeral. Falamos das apostas do xogo online tamén, de cada vez un abano máis amplo de ofertas para este tipo de xogos de apostas que está tamén a calar cada vez máis entre a mocidade. Aquí en Redondela, como saben, a coordinadora contra a Casa de Apostas movilízase para que este negocio non abra na rúa Ernestina Otero, polo que se teñen feito xa movilizacións, charlas e protestas nas últimas semanas e meses, e mentres o Goberno Central estuda tamén limitar a publicidade do xogo a través de Internet. Unha regulación que aplauden os veciños de Redondela, malea que advirten que non é suficiente para evitar que os menores se enganchen a estas apostas. Advirten que é necesario un maior control por parte dos pais e tamén por parte dos responsables deste tipo de negocios para que os menores de idade non poidan apostar. Certamente unha situación complicada no caso concreto de Redondela, son moitos os que se manifestan abertamente en contra de que se abra unha casa de apostas nesta localidade, como apunta María José.
Al lado de los colegios, por supuesto que no, y aparte tendría que ser en horario de noche para que los niños no tengan acceso ni los menores, porque eso es una ruina. O sea, apostar, ir a una casa de apuestas, esa parte no piden carnet ni piden nada, o sea, entra cualquiera. Yo lo veo que, oye, tendría que ser en horario de a partir de las 10 de la noche. El que quiera jugar, pues mira, todos tenemos que ganar, pero yo no lo veo durante el día.
Adrián, tamén se amosa totalmente contrario a este tipo de negocio. Sinala que a través do seu traballo en países no estranxeiro puido ver de primeira man a ruína que supón este tipo de negocio, e que preciso regulalos.
Totalmente en contra das apostas. Eu, por exemplo, vivín en Chipre e ali era unha plaga. Xa antes de que empezara aquí, ibas a aldeas pequenas, non había casi nin supermercado e tiñan unha casa de apostas. A xente apostaba un montón, incluso apostaban eles con apostas ilegais, facían eles como un club, estaban perdidos con iso. A verdade, iban pros bares todos xuntos a beber e apostar, e apostaban a todo, a cabalos, a o que fora, bueno, a cans, a fútbol de toda Europa. Entón, si non, creo que debería regularlo ben, porque non creo, non me gustaría que pasase aquí o mismo, nin me gustaría que chegara a xente desa maneira, ni sobre todo os máis pequenos.
Tamén entende Álex que unha casa de apostas tan cerca dos colexios e institutos sería algo moi negativo, porque cada vez os rapaces se enganchan máis a este tipo de xogos, porque se anuncian tamén a través dos seus ídolos do deporte.
Un colegio, la verdad que non é moi, moi aconsejable. No, pues os chavales van a apostar igual. Ahora están enganchadísimos, sobre todo as apostas de fútbol e todo. E entonces, si sale Cristiano Ronaldo ya anunciando algo de apuestas, van a ir todos de cabeza.
Pois apunta tamén el Oli que non ten ningún sentido unha casa de apostas en Redondela, afirma tallante que non é necesario.
No, eso vamos, para nada. A ver, aquí Redondela é tan pequeniño que non lle fai falta unha casa de apostas. Cos móviles e con eso xa teñen bastante para estar enganchados a moitas cousas.
Pero non todo o mundo opina o mismo. Veciños como Miguel non ve problema en que se abra unha casa de apostas. Se entende que é un negocio perfectamente legal como calquera outro, o que si é necesario é que se proíba a entrada aos menores de 18 anos e que iso se regule perfectamente con controis na entrada ou calquera outro dispositivo que poida evitar que os menores de idade poidan acceder a este local.
Y ahora protestan por la casa de apuestas. ¿Quién va a una casa de apuestas porque quiere? Si no estuviera prohibido, vale, pero no, eso no está prohibido en ningún lado. Eso es dinero para el barrio, yo creo. Es un alquiler que están gastando ahí. Pongan con seguridad en la puerta. Si no quieren que entre menores, que pongan una persona en la puerta y que pidan DNI, cada dos por tres. Que esté día y noche ahí, tu DNI, tal, tú no eres menor, fuera. Tú eres mayor, entra. Más fácil no lo tienen.
Pois son moitos os perigos, apunta Miguel, non só as casas de apostas, senón tamén ese xogo a través de internet, o xogo online, no que os menores de idade ou calquera poden apostar a través dun teléfono móvil, unha tableta ou un ordenador. De feito, agora querese tamén limitar a publicidade deste xogo online e facer tamén outros cambios para que non sexa tan atractivo para os mozos e mozas, mayoritariamente o público masculino. Sinalan mozos como Adrián que cando rapaces ven na televisión os seus equipos de fútbol, por exemplo, os seus ídolos, é moi fácil que poidan xogar a través do móvil creando apostas falseando a súa idade.
Están patrocinados por eles porque deben ter moitos, moitos cartos, os rapaces os ven e sí, non van aos casinos ni nada, quedan na casa, cada un co seu móvil, hoxe día todos teñen un smartphone, e baixan a aplicación, e danse de alta, e apostan e tiran os cartos aí. Poño que trampearán a edad, porque habrá moitos que son menor de edade, unha maneira para darse de alta na aplicación e meter cartos e apostar. Cada vez máis, iso cada vez máis a máis.
Pois unha situación complicada, difícil de atallar, os rapaces apostan no teléfono móvil, moitos a partir dos 10-12 anos xa teñen un dispositivo intelixente e tan só con enganar a aplicación modificando a súa data de nacemento poden xa xogar.
Está en todos lados ya, non é solamente unha casa de apuestas, está en todos lados. Publicidade por todos lados hai.
Ponen, eres maior de edad, sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Tanto? ¿Qué fecha naciste? Pones una fecha que no es tuya y ya entras. Es que eso es tan fácil como andar en un móvil hoy en día.
Pois un problema que afecta cada vez a máis mozos. Álex, que ten uns 20 anos, recoñece que malia que él non aposta, si o fan moitos dos seus amigos, sobre todo a través do móvil.
No, yo no apuesto, no me gusta. Os amigos así apuestan y mucho, aparte. Están enganchadísimos a las apuestas deportivas. Pero no lo veo yo factible eso, por el móvil. Hoy en día ya no van a casas de apuestas ni nada, tienen todo por el móvil.
Pois o goberno quere agora limitar ese tipo de xogos a través de internet. En principio, regular a emisión de anuncios de apostas en horario de madrugada, entre a 1 e as 5. O ministro de Consumo, Alberto Garzón, vai expoñer o sector do xogo online a súa intención de acoutar esa publicidade, que se poidan emitir eses anuncios de apostas deportivas e outros xogos por internet nesa franxa horaria na que os menores, a lo menos, non deberían estar vendo a televisión, unha limitación que afectará fundamentalmente os anuncios en radio e televisión. Tamén se apunta á necesidade de regularse para que os deportistas en activo non poidan protagonizar este tipo de anuncios e vetar os bonos e promocións nos programas directos televisados, como nos partidos de fútbol. Unhas medidas que as asociacións de axuda a ludopatía consideran aínda así que son insuficientes. Os veciños en Redondela estarían conformes, como apunta Fina, a que este tipo de anuncios se eliminasen por completo.
Eu estaría de acordo en que anularan eses anuncios, porque a verdade é que esos incítanos a que xoguen. E máis dicinlle que lle regalan diñeiro para empezar, é todavía peor, claro. Pensan que con 200 euros ou 50 que lle den que van a ganar, esas se meten, eso é terrible. Eu por min anularía todo. Debíase de manifestar todo o mundo, ou debíamos, vamos, para que non abriran esas casas, pero se teñen os permisos, non sei se lle podrán prohibir, claro que é o peor.
Pois en canto a publicidade apunta tamén Adrián que é algo moi negativo no caso de limitar esa franxa horaria a madrugada, evitaríase que ao menos os máis novos puidesen vela.
A verdade é que cando eu estudiaba xa me ofrecían para apostar, xa empezaba a febre daquela e tal, os rapaces todos, e cada vez empezan máis xómenes. É a verdade que había que regular, había sobre todo que intentar que non entre os partidos de fútbol, que estén todo o día pondo aí publicidade delos, non me parece bo momento. Mellor creo unha 5 da mañan cando xa os rapaces están dormindo.
Pois tamén apunta Loli a necesidade de regular ese tipo de actividades e tamén limitar o tipo de anuncios esa franxa horaria, entende que sería positivo.
Hombre, si todo que sea poñer en marcha para evitar que se enganchen xa non personas maiores, senón incluso críos do instituto e de todo, si todo eso me parece moi ben.
Pois de feito, unha enquisa recente de Facua apunta que máis dun 86% dos españois estaría a favor de prohibir totalmente os anuncios de apostas. E a medida que aumenta a idade dos enquisados, crece ese receitamento, segundo a enquisa elaborada por esta Federación de Consumidores, no que se apunta que a maioría dos participantes optaría por receitala, por eliminala por completo. Un 9% considera que debería regularse parcialmente. Un problema, neste caso, de difícil solución. Limitar a publicidade podría ser pois unha especie de parche para reducir as apostas, tanto de menores como de adultos, pero certo é que a ludopatía é un problema que se estende, sobre todo cada vez entre os máis novos e que non ten unha fácil solución. E supón xa todo un drama social, como apunta María José.
E é unha ruína para as familias, porque despois de, se non tienen, van a buscarlo onde sea. ¿Entiendes? Entonces yo no. A ver, yo no me gusta la casa de apuestas, no me gusta apostar. No me gustan los juegos de ni tragaperras ni nada de eso. Porque veo que muchas familias se están arruinando por eso realmente. Para los niños aún es peor. Porque cuando son conscientes de lo que están haciendo, ya están enganchadísimos. Ya están, bueno, y si no tienen dinero, ¿dónde van a buscarlo? El problema es ese, ¿dónde van a buscar el dinero si no tienen unos ingresos? Porque un niño de 12 años no tiene ingresos. ¿Dónde va a buscar el dinero? A sus padres, a sus amigos, donde sea.
Pois todo un problema social, como apunta tamén Adrián, o da ludopatía, comparable ao alcoholismo ou o tabaquismo, malia que moita parte da sociedade non se está dando conta dese problema que existe, non é algo que teña tanto receitamento social, explica Adrián que probablemente, porque tamén está detrás esa gran industria do fútbol, que é o deporte rei en España.
Por lo que dicen a tele, podes facer apostas de todo tipo, desde que marque o gol, ou ves, hasta locales, hasta team ventala e tal, eles da teo ratings, e iso, e non... Non sei, é un problema moi grave, como o alcoholismo e o tabaquismo e as drogas, está claro, que xente non se dá conta disso porque é unha cousa relativamente nova aquí. Non estaba tan de moda antes, pero bueno, xa hai desde moitos anos xente que vai a bingo e as tragaperras que sí que leudou pata e ten medio problemas con iso. Pois isto é o mesmo, pero está máis extendido. O tema é que a tragaperra tes que ir ao bar, estar ali, é diferente, isto podes facer onde queiras e aparte afecta pois, o tema do fútbol que aquí en España e o deporte rei, pois lóxicamente todo o mundo ten moita visibilidade.
Pois unha situación que é xa un problema real, un de cada 4 mozos galegos entre 12 e 17 anos apostou xa algunha vez. Un estudo da Universidade de Compostela denuncia a falta de control tamén de menores nos locais de xogo. Cada vez hai máis casas de apostas deste tipo e cada vez están máis preto dos centros escolares. A proliferación deste tipo de centros, tamén con máquinas para apostar en moitos bares, é un feito, e a presenza de menores de idade tamén. Salientar tamén que en moitas ocasións o coñecemento dos pais non implica que os rapaces deixen de xogar. Os mozos saben que é ilegal, pero con todo, cando acoden a un bar, non se atopan con obstáculos, porque poden xogar nas máquinas en moitos casos en que ninguén lles diga nada, algo que, por exemplo, non acontece coas máquinas de tabaco. Apunta tamén Loli que o problema é que se controle máis os rapaces o uso que fan dos seus dispositivos móviles por parte dos proxenitores.
Xa depende dos pais que consintan que teña un móvil a unha edad moi temprana ou non. Un crío de 12 anos, pois, ter un móvil para chamar, eso sí, pero ter acceso a internet e a moitas desas cousas, pois, me parece moi temprano para eso. Cuestión dos pais tamén, que teñen que controlar moi ben todo eso.
Tamén Sonia aposta que é necesario regular, pero que en vez de prohibir unha solución ao problema sería a educación. Educación a tanto dos menores como dos proxenitores para poder saber abordar esta problemática.
Eu creo que, a ver, está ben que os emiten un horario nos que eles non teñan tanto acceso, pero eu creo que as cousas parten dunha base que é educación. Entonces, o que hai é que educar, non tanto prohibir, é máis educar. Eu penso así, é a miña opinión particular, pero penso así, o que hai é que educar. Menos prohibicións e máis educacións. Tamén é certo que hai cousas que non poden estar nun cerca dos colegios, porque hai moitos nenos, os nenos son moi débiles en ideas, logo os convences, pero sí que hace, a base de toda a educación. Hai que educar aos nenos e máis aos pais. Hai que educarnos a todos. Hai que educarnos aos pais para que sepamos educar aos fillos.
Pois apunta a necesidade tamén dun maior control por parte dos pais sobre o que fan os menores nos seus dispositivos móviles, pero tamén dos propietarios da casas de apostas e bares que dispoñen deste tipo de máquinas de apostas porque son responsables de cumprir con esta normativa e non deixar xogar os menores de 18 anos de idade.
Control. Iso é moito control. E tamén os responsables dos bares, das casas de xogos e todo iso. A ver, teñen que ser responsables. Se ti sabes que o menor non pode entrar aí, pois o menor non pode entrar aí. Non hai que mirar o diñeiro, que é o que se ve, o diñeiro. Hai que mirar todo un pouquinho. Ti tens que vivir, pero tens que deixar vivir. Hai unha normativa, hai que cumplir as normativas e para iso están as institucións, gobernos e demais. Están para iso, para facer cumplir as normativas. E non mirar tanto para outro lado, que temos moita tendencia de mirar para outro lado. Non, señor, se todos puxéramos un pouquiño, non sería a todos un pouquiño mellor, non sería mellor aos pais, aos fillos, ás identidades e a todo. No, o de mirar para outro lado xa se ten que terminar.
Pois unha labor de toda a sociedade está de tentar evitar a ludopatía nos menores de idade, un problema que segue en aumento tamén entre os adultos, pero sobre todo preocupa entre os mozos, que son máis sensibles e vulnerables. O estudo da Universidade de Santiago apunta tamén que o perfil é mayoritariamente masculino, a proporción é de un de cada tres mozos en caso dos menores, o 34% de rapaces homes entre 12 e 17 anos apostaron algunha vez, no caso das mulleres tan só un 12%. As porcentaxes aumentan coa idade, entre os 14 e os 15 anos se apostou un de cada 5 mozos, o 7% faino como mínimo unha vez ao mes. Se tomamos como franxa os homes da 16 a 17 anos, o resultado é que un 52% fixo xa algunha vez algún tipo destas apostas.